κύριο Θανάσιο Εξαδάχτυλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έτσι, θέλουμε να ακούσουμε με την δική σας άποψη για αυτή την τελική ευθεία που βρισκόμαστε στις ευρωεκλογές. Φαντάζομαι και σίγουρα το ξέρουμε ότι έχετε οργώσει κι εσείς, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί σας, ολόκληρη την Ελλάδα, και έχετε πάρει μηνύματα για αυτό που θέλει τελικά, κύριε Εξαδάχτυλο, ο κόσμος, έτσι?
Κοιτάξτε, ναι, έχουμε επισκεφτεί πολλά μέρη. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ζητήσω μια συγγνώμη από τα μέρη τα οποία δεν καταφέραμε να επισκεφθούμε. Από τους ανθρώπους που δεν καταφέραμε να συνομιλήσουμε και να τους δούμε. Γιατί ξέρετε, η χώρα μας μπορεί να είναι μικρή, αλλά για να την περιοδεύσει ένας άνθρωπος για να συναντήσει όλους τους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο. Και οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι σε βουλευτικές εκλογές, δημοτικές εκλογές, να έρχονται σε πολύ πιο άμεση επαφή με τους υποψηφίους. Αυτό δυστυχώς. Τις ευρωεκλογές ανά την επικράτεια είναι πρακτικώς αδύνατο για τους υποψηφίους, και με την ευκαιρία αυτή να ζητήσω μια συγγνώμη από τα μέρη και τους ανθρώπους που δεν καταφέραμε να επισκεφτούμε και δεν καταφέραμε να συναντήσουμε. Θα καλύψουμε το κενό μας μετά τις εκλογές.
Είστε ένας άνθρωπος που υπηρετεί την υγεία χρόνια. Έχετε βεβαίως εκφράσει απόψεις κατά καιρούς που μπορούν και βελτιώνουν κάποιες φορές τα πράγματα σχετικά με το πώς δηλαδή θα μπορούσε να είναι σε καλύτερο βαθμό η παροχή υγείας στην χώρα μας. Θα είναι, φαντάζομαι, και στις προτεραιότητες σας την επόμενη μέρα, εάν ο λαός σας δώσει το δικαίωμα να τα πείτε αυτά και να τα μεταφέρετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ασφαλώς, κύριε Παπαδάκη, είναι ο χώρος στον οποίο υπηρετώ εδώ και 30 χρόνια. Είναι ο χώρος στον οποίο έχω εκτεθεί και δημοσίως στη διαχείριση της μεγαλύτερης κρίσης που πέρασε η ανθρωπότητα με την πανδημία, και οι συνάνθρωποι μας έχουν ένα δείγμα γραφής. Και επίσης είναι και ο λόγος που είμαι υποψήφιος, καθώς από το 2019 και μετά οι πολιτικές υγείας αρχίζουν να γίνονται ευρωπαϊκές. Μέχρι τότε ήταν στην αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών. Και υπάρχει η πεποίθηση από όλους τους Ευρωπαίους συναδέλφους, αλλά και τους ασθενείς, ότι καλό είναι να είμαστε εκεί εμείς στη διαμόρφωση των πολιτικών, παρόντες, και να μην αφαιθούν αυτές στην ανώνυμη γραφειοκρατία, η οποία πολλές φορές μας δίνει ατελέσφορες ή ανεφάρμοστες πολιτικές.
Σε πρόσφατη εκπομπή που συμμετείχατε με τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Κώστα εδώ στον Πολίτικα, είχατε πει ότι είστε έτοιμος να θέσετε το ζήτημα δημιουργίας ταμείου ανάκαμψης στον χώρο της υγείας και το εθνικό σύστημα υγείας της χώρας μπορεί να περπατήσει αυτό.
Κοιτάξτε, η σύγκληση των συστημάτων υγείας είναι μια μεγάλη πρόκληση, όπως είχα πει και τότε, δεν είναι προς συζήτηση, αλλά πρέπει να τεθεί. Χρειάζεται προετοιμασία, χρειάζεται τεκμηρίωση, χρειάζεται υποστήριξη από τους ανθρώπους, αλλά που θα το αναλάβουν αυτό, για να μπορούν να το φέρουν εις πέρας. Αλλά αν δεν τεθεί, δεν πρόκειται ποτέ να συζητηθεί. Η χώρα μας έχει κάθε λόγο, διότι έχει και μια γεωγραφία η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Δεν έχουμε την ίδια ευχέρεια η Ελλάδα με τα νησιά μας, με το ανάγλυφό μας, από ό,τι έχουν οι χώρες οι οποίες είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, γειτνιάζει. Και αυτό το είδαμε και στην πανδημία. Δηλαδή, είδαμε ανθρώπους διασωληνωμένους με τρένο να μεταφέρονται από τη Γαλλία στη Γερμανία. Μια δυνατότητα που δεν είχε σε καμία περίπτωση η δική μας η χώρα. Άρα, αν δεν θέσουμε το θέμα, δεν έχουμε καμία τύχη προφανώς. Το να το θέσουμε και να το επιχειρήσουμε όμως, έχουμε κάθε λόγο να το κάνουμε. Και θα σας πω ότι σήμερα έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεν τα φανταζόμασταν ότι θα υπήρχαν. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν το περιμέναμε και θέλουμε, αλλά επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση και με την προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού, υλοποιείται, και τώρα μιλάμε και συζητούμε για νέο Ταμείο Ανάκαμψης από το 2026 και μετά. Το Ταμείο για την Άμυνα, το οποίο από κοινού έχουν θέσει Μητσοτάκης και Τούσκ, και το οποίο επίσης θα συζητηθεί. Όλες οι πρωτοβουλίες, ξέρετε, πρέπει κάποτε να ξεκινήσουν.
Ναι,
αν δεν ξεκινήσουν, οι πιθανότητες είναι μηδέν. Αν ξεκινήσουν, μέχρι τώρα τις έχουμε δει να υλοποιούν.
Άρα κάποιες ιδέες θα πρέπει να τις καταθέτουμε και να προσπαθούμε να τις προωθούμε για να περάσουν και να υποστηριχτούν, ας πούμε, και από άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όντως υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, όμορφη βέβαια ιδιαιτερότητα, αλλά αν μιλάμε για την υγεία είναι θέμα εδώ για τη χώρα μας, δηλαδή με τα νησιά μας. Και εδώ έρχομαι τώρα να σας ρωτήσω, με την εμπειρία που διαθέτετε, μήπως θα πρέπει να υπάρξει και μια γενικότερη ανανέωση, ένα γενικότερο lifting στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε το προσωπικό γιατρό, ο οποίος καλύπτει 6,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Το 2018 ο οικογενειακός καλύπτει 1,5 εκατομμύριο. Βλέπουμε τα προγράμματα πρόληψης, τα οποία χθες ανακοινώθηκε για τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Δεν υπήρχαν στο παρελθόν και τα οποία είναι δωρεάν και χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια προσπάθεια να χρηματοδοτηθούν 50.000 απογειωματινά χειρουργία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το σύστημα δεν είναι ελκυστικό στους γιατρούς, λόγω χαμηλών αμοιβών που αυτό συνεπάγεται και δύσκολες συνθήκες εργασίας. Και εκεί κουμπώνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η σύγκληση των ευρωπαϊκών συστημάτων, έτσι ώστε να βρεθούν τα κονδύλια τα οποία είναι απαραίτητα. Τώρα, το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας επίσης θα πρέπει να πούμε ότι βελτιώνεται σε υλικοτεχνικές υποδομές. Εκεί είμαστε καλά, να μην μηδενίζουμε. Αυτά υπάρχουν. Χτίζονται ογκολογικά. Έχουμε διπλάσια κρεβάτια εντατικής. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά βεβαίως δεν θα φτάσουμε ποτέ σε ένα σημείο που να πούμε ότι εδώ φτάσαμε, τελειώσαμε. Και δεν μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο, διότι κανένα σύστημα πουθενά στον κόσμο δεν φτάνει εκεί. Όταν η ιατρική εξελίσσεται διαρκώς και θα εξελίσσεται διαρκώς, και είμαστε από τους τυχερούς που μπορούμε να την απολαμβάνουμε.
Μπορούμε, λέτε και σε μία ανακοίνωσή σας, να δημιουργήσουμε το δικό μας αυτό αποτελεσματικό και ευέλικτο σύστημα υγείας. Είναι θέμα και για το μέλλον οπωσδήποτε της χώρας μας, έτσι?
Κοιτάξτε, είναι και για το παρόν.
Δεν είναι για το παρόν.
Εδώ είναι για το παρόν. Και βεβαίως αυτό είναι... θα είναι, όπως είπα προηγουμένως, ένα διαρκές ζητούμενο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει βεβαίως να έχουμε είναι πόρους. Και στη χώρα μας, επειδή έχουμε υψηλές αμυντικές δαπάνες, οι οποίες δεν μπορούμε να τις μειώσουμε, θα είναι αυτοκτονία αν το πράξουμε αυτό, και όποιος το λέει δεν σκέφτεται λογικά, θα έχουμε πάντοτε ένα έλλειμμα πόρων. Βέβαια, να πούμε αυτή τη στιγμή ότι η πόρη που διατίθεται για την υγεία είναι αυξημένη. Ήταν 5% πριν μερικά χρόνια, τώρα είναι στο 5,9, βαδίζουν προς το 6. Και αυτό είναι θετικό.
Στα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο, το ένα είναι η ακρίβεια, η ενέργεια, ο πρωτογενής τομέας. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί για όλα αυτά τα θέματα και σας έχουν τεθεί ζητήματα στις επαφές που έχετε με τον κόσμο.
Ασφαλώς, κύριε Παπαδάκη, θα σας πω
και το δημογραφικό, εννοείται.
Το δημογραφικό δεν συζητιέται περισσότερο από εμάς παρά από τον κόσμο, αλλά θα σας πω ότι εξεπλάγιν όταν έμαθα ότι δεν υπάρχει Έλληνας ευρωβουλευτής εδώ και 10 χρόνια στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων. Αυτό το έμαθα σε επαφή με αγρότες στην Ημαθία και πραγματικά μου φάνηκε τρομακτικό. Διότι ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, είναι η βάση της ελληνικής οικονομίας. Στο παρελθόν, βεβαίως, πριν από το 2015, υπήρχαν Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι πρωτοστατούσαν σε αυτό. Και δεν σας κρύβω ότι, επειδή θεωρώ πολύ σημαντική την επάρκεια και την οικονομική ευμάρεια του πρωτογενούς τομέα, υποσχέθηκα ότι εφόσον εκλεγώ, επειδή εγώ δεν έχω γνώσεις σε αυτό το τομέα, παρά το γεγονός ότι προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, αλλά δεν έχω γνώσεις ο ίδιος, ένας σύμβουλός μου να είναι εξειδικευμένος για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα θέματα αυτού του τομέα. Τα λέω εξειδικευμένος, να είναι ένας άνθρωπος με πτυχίο και τα απαραίτητα επιστημονικά εφόδια και την εμπειρία για την παρακολούθηση των θεμάτων του πρωτογενούς τομέα μου. Αυτό ήταν ένα έτσι εντυπωσιακό από τις συναντήσεις μου με τους ανθρώπους.
Θα λέγαμε ότι όντως έτσι είναι μια ελπίδα το να ακούμε έναν γιατρό και καταξιωμένο επιστήμονα να διαπιστώνει μέσα από τους ανθρώπους που του μετέφεραν αυτό το συγκεκριμένο θέμα ότι χρειάζεται πράγματι να το δούμε το θέμα αυτό και να υπάρξει μια υποστήριξη με έναν άνθρωπο ο οποίος και, θα γνωρίζει.
Και ξέρετε, θέλω να πω το εξής, ότι για τους ευρωβουλευτές της κυβερνητικής παράταξης μπορεί κανείς να πει ότι από τη στιγμή που η πολιτική διαμορφώνεται και στο Συμβούλιο των Υπουργών εκεί υπάρχει, ας πούμε, ένας λόγος να πει κανείς ότι έγινε μια άλλη επιλογή. Αλλά της αντιπολίτευσης που καβαλάν τα τρακτέρ χαριτωμένα κάθε Φεβρουάριο και κάθε Ιανουάριο στις κινητοποιήσεις των αγροτών, εκεί δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία.
Λοιπόν, επειδή μετράμε αντίστροφα και αδειάζει η κλεψίδρα κυριολεκτικά, κύριε Ξαδάχλη, ήθελα να μου πείτε γιατί να στηρίξει ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις ευρωεκλογές αυτές.
Κοιτάξτε, αναφερθήκαμε προηγουμένως για πάρα πολλές ευρωπαϊκές πολιτικές οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες έχουν διαμορφωθεί. Αυτές, αν θέλουμε να συνεχιστούν, η εγγύηση είναι αυτοί που τις δημιούργησαν και αυτοί που τις εφαρμόζουν να παραμένουν στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν επικρατήσει ακροδεξιός ευρωσκεπτικισμός ή αριστερά της διαμαρτυρίας, όλα αυτά θα τίθενται με ερωτηματικό. Θα έχουμε κοινή αμυντική πολιτική. Θα έχουμε νέο πρόγραμμα ανάκαμψης. Θα έχουμε προγράμματα για την υγεία. Όλα αυτά θα πούνε σε ερωτηματικό. Άρα δεν υπάρχει. Αν κάποιος το επιθυμεί, θα ψηφίσει αναλόγως. Εάν κάποιος επιθυμεί αυτό να συνεχιστεί μαζί με την εσωτερική σταθερότητα, έχει κάθε λόγο να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι και εμβριουλκός εξελίξεων στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και επίσης και έχει προσχεθεί και την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία ήταν σε μια στιγμή που επικράτησε η αριστερά και οι σοσιαλιστές και μας φέραν μια αγροτική πολιτική που βάζει τους αγρότες μας να τρέχουν με μια ταχύτητα που περισσότερο τους οδηγεί σε διαστρέμματα παρά στη γραμμή του τερματισμού.
Λοιπόν, θα συνεχίσετε τις περιοδίες σας και αυτές τις δύο τελευταίες μέρες?
Σήμερα όχι, γιατί δεν έχουμε, δεν υπάρχει πλέον. Ο χρόνος έχει μαζευτεί. Είναι ώρα να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με ανθρώπους που δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί και αυτό είναι δύσκολο λόγω εκτάσεως, ξέρετε. Το πάρε δύο τηλέφωνα όταν είναι σε 100 νομούς είναι 200. Και αυτό, έχω ένα ταξίδι τελευταίο στην Αθήνα και μετά θα παραμείνω στη Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη, μέχρι να κλείσουν κάλπες. Και θα κινούμε στην περιοχή εδώ.
Μια χαρά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μετά τις ευρωεκλογές. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι καλή επιτυχία. Και βεβαίως οι μάχες που πρέπει να δοθούν για το καλό όλων μας, γιατρέ. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Ευχαριστώ.